Goiz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ez dizugu eskatuko komentariorik egitea horrela bote frontoan, ez ustean, zu gainera oso gai zaila ekarri duzu gaur.
Bai.
Harremanak bapatean, ez ustean, derrepentemente hausten diren...
Bai, gaur doluari buruz itzingo dugu, dolu desberdinei buruz, edo eman daitezken dolu desberdinei buruz.
Eta hori aurre egiten ikasiko dugu?
Denbora da, zenda gai honena. Baina, bueno, komeni da jakitea, ba, beti pasatzen garela fase desberdin batxutatikan, eta komeni da jakitea ere dolua askotan eriotzarekin lotzen badegu ere dolu egoeraetatik askotan pasatzen gea.
Naiz, eriotza zuzenean, ez izan, tarteke dolu giro zuzenetara eramango gintuzke gerrak, baina ez dago gerra bizi izan beharrik dolua zer den jakiteko?
Ez, dolua... Azken finean da, galera baten aurrean gainditzen dugun prozesua da, nun galera horrek betetzen zuen toki afektiboa eta guk hor jartzen genituen afektuak eta toki batetik bestea mugitu behar ditugu, eta nolabait, ba, galera horren oroitzapena gelditzen dira nolabait gu konfortatzeko.
Hala ere, esan diguzu lehendabiziko hitzak egiterakoan, Carlos, ez duela, ez da, eriotzak ere tartean egon beharrik dolu egoera bat, bizitzeko?
Ez, edo zein motako galeraren aurrean gu, badago dolua, dolu prozesu bat pasatzea o gainditzea. Adibidez, diagnosi gogor bat jasotzen degunean, adibidez, minbizia daukagula esaten zaigunean, edo gure seme alaben diagnosi gogor bat jasotzen degunean, ba, sindrome bat, edo gaitz bat, edo inkluso bikotea hausten danean dolu bat ere edo dolu batetik pasatzen gea. Maia desberdinekin, baino beti antzeko faseetatik pasatuz.
Beraz, intensitatea izan daiteke desberdina?
Intensitatea desberdina, baino prozesu berdina.
Prozesua berbera, eta zein izaten da prozesua?
Bueno, fase batzuk egoten dira, eta garrantzitsua da, esanet, doluak guztiok pasatzen gara dolutikan, eta beriztu behar dugu dolu normala eta dolu patologikoa. Hau da, fase zehaz batean kronifikatzen garenean, edo hor gelditzen garenean, esaten da, dolu patologikoan. Ez aurrera esatzea ibiltzen garenean. Horregatikan oso garrantzitsua da familikoen, zeniokoen, lagunen laguntza, fase desberdin hoietan.
Baina badaukazu psikologok esate baterako dolumetrorik noiz den fase baten iraupena normala eta noiz bihurtzen den patologiko erabakitzeko?
Bai. Bueno, bai, badago neurri bat erabiltzen dana eta da pertsonaren bizitza inkapazitatzen duenean. Hau da, beste garapen bitala oztopatzen duenean fase horretan egoteak, esaten dugu, ba, arriskoa dagoela dolu patologiko batean egotea. Orduan faseak adibidez, ba, demagun diagnostiko bat jasotzen dugunean, minbizi diagnostiko bat jasotzen dugunean, lehenengoa da errefusatzea. Ez, hau ez zaite neri gertatzen, eta ba...
Beraz, hori normala da.
Hori normala da.
Ukatzea gertatzen ari zaizuna, ukatzea. Edo bizitzen ari zarena,
Bizitzen egaren aukatzea, hori da lehenengo fasea. Normalean orden honetan ematen dira faseak. Bigarrengoa da azerrea adieraztea. Fase honen arriskua da kulpabilitatea sentitzea, zango dute zehatika. Azerrea adieraztean adierazten dugu ba, bestei zergatik ez gertzaien gertatzen guri gertatzen zaiguna.
Ja, zergatik niri hori, ez da?
Bai, eta horrek askotan kulpabilidadea kar. Ni batzen ez, nik minbizi esan nuenean, kafe bat hartzen, esertzen nintzenean, eta bat pasatzen zen, eta horrek ez dauka minbizia, horrek ez dauka minbizia, horrek ere ez dauka minbizia, eta nik bai, eta zergatik horiek ez, eta nik bai. Eta horrek ekarrezake kulpabilidadea. Baina guztio jakin behar dugu, guztiok,
eta pertsona gaizto bihurtzeko bidea ere, bai, zezen bat aliz pasako den burutik, horrek merezi zuen, bani baino gehiago.
Claro, hoize da asuntua, inkluso, ba, ezke lerdo horrek nik baino gehiago merezi du. Ezanet, baino pentsakera horrek dira defentsarako erabiltzen ditugu mekanismoak eta erabat arruntak eta normalak dira. Noiz bihurtzen da kaltegarria, gainetikan, kulpable sentitzen baldin bagera, hori pentsatzea arren. Zen esaten duguna kontrola badaukagu kontrolatzea, baino ez pentsatzea duguna. Hirugarrengo fasea
da. Lehen da bizi esan diogu ezet, gezurra dela gertatzen ari dena, asumitu dugu, bai gertatzen da, baina haserretu egiten gara.
Haserretu egiten gea, eta azten gea hausnarketa. Non dago fase honen arriskua? Ba, tratamendu milagrosoetan erortzia, esan nahi, azten gea bilatzen, ba, zer dago honetarako, zer dago honetarako, zer dago honetarako, zer dago honetarako. Ba, jun zaite Houstonera, jun zaite ez dakinoa, jun zaite ez dakinoa. Eta horren azpian beti daude tratamendu magikuak. Ordun hor lagunen, familiaren, terapeuten lana da pizka bat ondo ez dagoen pertsona bat bere onean kokatzea eta zentratzea esanez. Ondo ari gea, hau da egin behar dena, eta ez dugu, ez da beharrezkoa honetara joan, edo honetara jo, edo honetara jo.
Fase hauek, irugarrenean goaz, hausnarketarenean, Carlos, badute iraupenik, badute mugarik, badute eperik?
Ez, guztira, eriotza baten aurrean, oso menpean dago hurbiltasun mailarekin. Ba, adibidez, hilketa baten aurrean, hildenaren hurbilketasun mailarekin. Baina bataz beste, ba, zenide, hurbileko zenide bat hiltzen zaigunean, bi urte behar ditugu.
Bi urte epe normal bat dela esango.
Bi urte epe normala da, nolait, dolua. Dolua gainditzeko. Hau da, nola dakigu hori, ba, pertsona gogoratzen degunean maitasunez eta ez tristezillaz. Hau da, doluak egiten duena da, lastoa kentzen du eta lagatzen ditu momentu onak eta oroitzapen onak. Ordun noiz buk hau degu dolua? Ba, pertsonengan edo bere jertzea ikusten degunean, edo gu berarekin egonte ginen taberna ikusten degunean, mina beharrean alaitasuna edo lasaitasuna ekartzen degunean. Baino hori bataz beste ez dago neurririka, baino bi urte beharrezkoak izaten dira.
Hala ere, hausnarketaren fasean goaz, baditu fase gehiago ere.
Bai, geodator depresioa edo beherakada.
Hausnartu eta gero, depresioa.
Bai, ja aukeratu duzu zer egin behar dezun honen aurrean, eta ba, aukazu, ba, nola jo behar dezun. Eta ordun hor da, momentu bat indartu behar zarena aurrea juteko. Ordun, batzutan depresioa lehenu ematen da, beste batzutan, baino oso normala izatean da horre matia.
Beraz, ez dute zertan batalezaren atzetik orden honetan joan behar.
Normalki ala ematen dia, baino ez beti.
Eta bada, bosgarren fase bat, esango dugu?
Onartzia. Onartzia, hau da. Hau da, daukaguna, eta aurrea jarraitu behar da. Onarpena askotan denborarekin bakarrik etortzen da. Eta doluaren aurrean batzutan terapeuta baten laguntzaz gainditu behar.